Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM, jiena Joyce Gullaj minilqakom għall-programm ieħor din is-sensiela, it-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela fil-fatt, it-tielet edizzjoni ta' mużiċisti Maltin. F'din is-sensiela bħalma tafu aħna niltaqgħu ma' nies li taw kollha kemm huma kontribut kbir lix-xena mużikali Maltija u xejn inqas il-mistieden li għandi llum. Il-mistieden li għandu llum Alla jbierek huwa minn l-bleta. Għadni nuħu gost nitkellem miegħu u niltaqa' miegħu kull meta jkun hemm xi attività f'xi teatru, imma mhux biss bħala spettatur, imma bħala bniedem li ħajtu kollha kien protagonista. U kien protagonista partikolarment fil-qasam tal-mużika u issa quddiem nispjegawha li x'qed ngħid partikolarment għax mhux biss fil-qasam tal-mużika, imma l-iktar fil-qasam tal-mużika, fuq sma differenti. Kien involut huwa stess bħala kantant. Huwa għallim tal-mużika. U barra minn hekk jew inkella biex inkun iktar eżatt ta' għallim tal-vuċi, għallim tal-kant. U barra minn hekk kien ukoll manager tat-teatru Manuel. Jiġifieri ħajja mimlija attività marbuta mal-mużika u mat-attivitajiet kulturali. Din għall-ħajja bdiet il-Belt fil-parroċċa ta' San Pawl. U jiena llum qiegħda nirreferi għal bniedem li jismu għall-istess patrun tal-parroċċa tiegħu għandi miegħi lil Polaxa, it-tenur Polaxa li kif qegħdin naraw il-karriera tiegħu hija vasta, hija twila, anzi nawguralu li għad fadlilha iktar u iktar xjati lill-pajjiż. L-ewwel ħaġa, Paul, grazzi tal-li qiegħed magħna dal-għodu, aħna qegħdin nirrekordjaw dana il-programm qabel mhux se joħroġ u nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna. Jiena għad li il-ħajja tiegħek bdiet fil-parroċċa ta' San Pawl. Inti bħala tifel kont dejjem tuħu sehem fl-attivitajiet, fl-Azzjoni Kattolika, però naf ukoll li kontu ħafna tfal tal-età tiegħek dak iż-żmien, inti twelit fl-1923, sewa, ġifieri qed nitkellmu qabel il-gwerra, tieni gwerra dinjija. Żmien twil ilu mhux ħażin. Meta l-Knisja ta' San Ġagbu tal-Belt kienet attiva anke mill-lat mużikali u forsi, ma nafx, forsi l-ewwel ħajra tiegħek lejn il-mużika bdiet minn hemm. Għandi raġun ngħid li din il-Knisja ta' San Ġagbu lilek xprunatek biex issir tħobb il-mużika u eventwalment il-kant.
Fil-fatt, l-ewwel ma bdejt San Pawl, San Pawl nofra kull il-Belt. Illa biex konna ngħinu il-qudiss jingħu hija hemmhekk fil-għodu u fil-miliet darba tlajt inkanta fuq l-orgni u l-organista ta' dak iż-żmien kien xikluna kuljum u niftakar. Hemm qalli isma' qalli issa ngħidu l-mamma qalli ħadd jaħdok San Ġagbu qalli u ddaħlek f'dak il-kor jiena ftit filmtu naturalment imma. Mbagħad hekk ġara, il-mama ma tismax darbta jiġifieri mal-ewwel toqdi kienet. U tefatni fil-kor hemmhekk insomma. Ma naturalment domt hemmhekk daqs forsi tliet snin, u mbagħad il-fuċi tbidlet u mort mas-sekondi u bdiet turi li insomma.
Kellek potenzjalità, kellek il-potenzjalità. U bdejt istudja allura mbagħad b'serjetà l-kant jew le għadek lura?
Le, dak iż-żmien niftakar ukoll illi l-kor ta' San Ġagbu li kien kor famuż incidentli, saret għamel l-ewwel recording kienu jiġu ditta audio hawnhekk u jirrekordjaw lana Malti kienu. Imma kien għamel l-ewwel record sagra. U niftakar illi kien f'xin 1932 xi ħaġek, u niftakar illi x'ismu il-maestro di kappella kien Surmas Carlo Diacono li kien allura ukoll il-maestro di kappella tal-Konkatedral ta' San Juan u konna rrekordjajna bl-orkestra żewġ kompożizzjonijiet tiegħu kon kwal fedente affetto u l-Ave Maria, dak iż-żmien fuq 78, waħda fuq side, kol oħra fuq liħor bħafna nkwiet.
U jekk ta' qatt inkisser probabbilment.
Insomma leha, anzi, naħseb il-iktar b'saħħitha minn tal-lum frankament.
Għax kienu jgħidu li d-diskussjoni.
Għax għandha xi materjal donnu aluminju fin-nofs. U insomma, naturalment imbagħad meta ħriġt minn San Ġagbu, li għam kemm kantajt ħafna bħala sekondi. Għax kont 14 years u da kollu kont anke nagħlem ukoll fl-istess ħin hemmhekk.
Diġà.
Insomma, e kont nagħlem sa 16-il sena hekk. Mbagħad kont hemm il-gara katakistika hemmhekk ukoll, ġejt l-aħħar niftakar. U ma kienet timbuttana ħafna insomma. U mhux kollox kont nieħu pjaċ kollox kont nieħu.
Kont se ngħidlek il-fatt inti għad l-organista għallek aħjar tidħol fil-kor li kien f'kor famuż. U l-mama inti għad tinna ma kienx tisma' darbtejn. Kienet li tisma' tagħmlu.
Dak li joġoba.
Allura, inti kont għadek fajjel, tuħu gost tilab ma' sħabek, tuħu gost toħroġ tilab barra dak iż-żmien iktar kina u ħajja komunitarja x'ma kienx hemm dak l-idea ta' karozzi u traffiku u affarijiet kif inhu mallum. Kienet impożizzjoni fuqek li daħlitek fil-kor, jiġifieri inti kont tippreferi tilab ma' sħabek ngħidu aħna bl-ħsieb ta' xejn milli tmur għar-rehearsis, milli tmur għall-funzjonijiet.
Jiena kienet għadha ma daħlitx fija dik il-xizm. Opra ma konx naf x'inhi għal-ħadd ieħor naturalment. U ma kienx daħlet fija da dik il-volja hekk tal-kantu da. Sakemm naturalment imbagħad konna noqogħdu jien niftakar fejn konna noqogħdu kien hemm Ġovnotti li kien arus lil waħda toqgħod taħtna u dana kien iġib il-gramafon dak iż-żmien bit-tromba, naħseb taf li ma qed ngħidlek. U allura kien idoqq id-diski u d-diski kienu ta' Caruso dak iż-żmien. Caruso biss kważi kien jinstema. Allura kien jiġbed ħafna nies u fosthom jien ukoll.
Kien jinstema minn barra.
Kien jinstema minn barra ukoll ġifieri. U kont nisimgħu kull darba li kien jiġi u bditt toġobni. Jien kelli l-vuċi wkoll, bditt toġobni u niftakar li kont ħadd grazzja ma' festi la ġubba tal-Paljaċċi u kont noqgħod kwiet fit-taraċek bidejja fuq ħaddejja. U darba għadda Ġanni kien joqgħod taħtna wkoll da, u li mama għalla xi darba nieħdu t-teatru, sa Ġanni kien jagħmel komparsa t-teatru ma kienx jiġifieri, imma kien jerfa' standard.
Kien fil crowd.
U kienu jtuħ xi biljett jgħod ngħid bħala ħlas da jiġifieri. Dak iż-żmien meta.
Qed nitkellmu għat-teatru rjal, għax kien għadu jeżisti.
Iva, qed nitħattu għat-teatru rjal, qed ikont għad nitfel jiġifieri. U kellem il-mamma għalli isma' xi darba nieħdu miegħi. Għalla jara xi opra. Tiqatlu iva mhux għaf fejn ngħidlek. U darba minnhom ħadni, għadni niftakar għaddej minn sada merkanti bidejja f'idejh, u qed jiddiskrivili da l-opra kif se jidher fiha. Kollu swet u
swet
sewdani, kienet l-għajda wara sirt naf, jem, dak iż-żmien għajda li jew trovatur ġorda għada. U naturalment wasan hemmhekk, tellani fil-gallerija niftakar u għalli tiċċaqlaqx minn hawn qabel niġi għalik, għalli issa jiena għalli tarani. U jiena bdiddi l-opra u naturalment qed nistenna Ġanni jidher jien. U naturalment Ġanni kien qiegħed mal-iskjavi għax kif għadtek kienet l-għida. U ma stajt.
Ma raftux,
ma stajx narfu. Kollha suwed bajnihom iżib ġubojot l-abjad biss jidher. U jew u meta spiċċat l-opra ġej għalija u morna d-dar. U d-dar bdejt nikbi. Qatt imma x'ġara. Għattilax Ġanni qalli li se jirrexta u se jiġismu u ma stajx narfu meta der. Għatli, imminti biex tara l-opra jew biex tara l-Ġanni mort. Għatli, jem biex narom t-nej. Għatli, mela rob dejt, bajt nikbi. Għalli, xkienet.
Disappuntanti.
Disfatt għalli,
jisplaċi. Ma
najdlu, ma rafx il-da Ġanni biex l-uniku għed li kont naf.
U di kienet l-ewel darba li tħalti t-teatru għallura.
Di kienet l-ewel darba li tħalti t-teatru. Għatli, tibsax. Għatli, issa għatli, meta jkun hemm opra li jistgħu jidħlu fiha l-qassisin. Għax dak iż-żmien l-qassisin ma kinux imorru t-teatru ħlif bil-permess tal-isqof.
Ukoll.
Jiġifieri jkun hemm xi ħaġa sagra. Qatt li Naturalment ma kell lebda intenzjoni għax l-assistent ftit kienu jmorru, naħseb jien jiġifier l-ek iżmien. Imma għatli hekk ikun hemm xi waħda, għatli allura noħodkom taraw ebżax il-koll. U ftit wara kienet saret iċ-ċeċilja terrifiċe u kien ġi refiċe stess jikkondaktja. U dinha kellha taqtar biljetti u għatedna bliqata park. Għadetna kolla, għadet li.
Kem kontu għahwa, Paul?
Konna erba, għna mażżajr, kien għaddu żgħar ħafna niftakar. Konna jiena ċali, u Mary, u Loli, għax Loli konna sebuħ l-lum liqa til-Kanada. U morna somma, għadetna kolla, għadna bil-qeda, u għadni niftakar jien, għadna ħares tara l-lum, il-produzzjoni, jiġifieri. Imma dak iż-żmien.
Kien spettaklu.
Kien spettaklu. Tant kien spettaklu li l-fl-aħħar għadni niftakar l-anġli itellawhom mill-art jekk jiġbduhom. Imma bħabel pereżempju, hekk tara l-lum, titħa insomma. Imma kienet avventura. U hemmhekk twildet naħseb ix-xewqa tiegħi li nkompli.
Fil-familja kellek mużiċisti?
Le, ma jidirlix li.
Jiġifieri kontint l-ewwel li bdejt din għal-linja tal-kant.
Jiena, sa fejna fejn kont jiena. Issa ngħidlek x'jista' jiġri. Jista' jiġri li jien pereżempju kelli l-vuċi stajt ma tajx kont tagħha. Jiġifieri seta' kien hemm minnu qabli u ma tax kont.
Inti semmejt kelli l-vuċi u semmejt il-Caruso. Nimmaġina li dak iż-żmien, anki fit-tfulitek u anki meta kon ġuvnot, il-kanzunetti napolitani kienu in voga ħafna f'pajjiżna. Mhux veru?
Ħafna, naturalment. Kanzunetti kien hemm kanzunetti napolitani, naturalment l-opra.
U l-opra. U jien qed nagħmilek din referenza għaliex naħseb wasal il-ħin biex nibdew nisimgħuk tkanta. Sewa? Issa. F'dina sidi ġdida li għadek kif ħriġt mill ux-wis għandek l-ewwel tracks li huma kanzunetti napolitani, però mbagħad għandek ir-raba waħda li eventwalment dinja hija ta' Peċċa, Buzzi Peċċa, il-Lolita li eventwalment saret ukoll fir-repertorju klassiku. U kienu anki tenuri oħrajn li inkludewa fir-repertorju tagħhom. Ħalli nibdew nisimgħu lilha, Paul, imbagħad ngħidu xi ħaġa dwar dina s-sidi ġdida li għandek recordings li saru fi żminijiet oħra imma li ġiet revamped mhux vera ġdida b'fjamanta tantu hekk li inti għatli li anki intgħażlet għall-Premju Gramophone li huwa unur kbir ħafna. Mela l-mistiedel li għandi llum Paul Għaxa, it-tenur Paul Għaxa, li se nibdew nisimgħu il-mużika tiegħu, il-kant tiegħu, billi nisimgħu il-Lolita.
Oh!
Mela mek smajna lilek, Paul, il-vuċi tijak ta' tenur ta' tina Lolita ta' Buzzi Peċċa. Għalix inti ma bqajtx iktar tifel, inti bdejt tistudja iktar ma kbirt u ħadt l-istudju tal-vuċi bis-serjetà. Ant min studjajt primarjament?
Malta studjajt ma tenur Nicole Baldacchin. Bqajt nistudja miegħu, sa kemm imbagħad mort barra, hux veru. Imma sa dan it-tant ukoll fil-1948 hekk ma niżbaljax kien ġie Cantoni, Reġa' Surmast Luigi Cantoni. Surmast Luigi Cantoni kien surmast anki it-Teatru Rjal.
Kien impreżarju wkoll?
Le, surmast, kien direttur. Direttur. Mbagħad għamel l-impreża Cantoni u ġibija huma kien direttur it-Teatru Rjal u kien ġie l-ewwel darba jekk ma niżbaljax fil-1920 xi ħaġa hekk. Mbagħad baqa' sejjer sa minn għalija 1937, sena qabel ma waqfu jiġu it-Taljani.
Minħabba l-gwerra.
Minħabba l-gwerra, mbagħad fit-39 qabel il-gwerra, eċetera, eċetera. Imma mbagħad reġa' beda ġab il-kumpanija tiegħu l-gvern.
Wara l-gwerra?
Wara l-gwerra fil-48 hekk ma niżbaljax.
Kellek xi 25 sena ġifieri inti bejn wieħed u ieħor.
Xi ħaġek. Ekka, xi ħaġek. U beda ġib il-kumpanija tiegħu u studjajt miegħu kien joqgħod Sada Forni niftakar.
Il-Belt.
Il-Belt, Sada Stretto Sada Forni, dika x'ismu. U beda jagħtini xi lezzjoni hu, beda jippreparani skont kif kellu bżonn jew ukoll naturalment taf inti. U kien qed jgħaddir l-ispartit ta' l-Aida. Kombinazzjoni.
Dik li kien ħadek tara Ġanni.
Dik li kien ħadek tara Ġanni. U baqa' hawnhekk insomma, meta ġiet tieni darba minn għalli fil-1950 u mbagħad baqgħu jiġu. Kien marat it-tenur u niftakar kien ġi d-dar u d-dar kienna dak kien ġa avvanzat ir-raġel u kienna xi design tarġa ħna fejn konna noqogħdu s-Amerikan tiegħek. U ħabbat il-bieb u rina, mara xkont diġa miż-żewġ.
Skur. Ta' 25 sena dak li ta' jieta kont. Ta' kemm kellek ita' meta żewġt?
1945.
Jiġifieri kellek 22 sena.
Sekka. U fetħetu sabet raġel avvanzat, ma tafux b'nifsu maqtuħ, eċetera. Qed jgħidilha bit-Taljan qatt li hawn għajtu jidħolu. Daħal insomma għal isma għalli għattu ma maestro għattu kif inti għattu għalli xħan għajdek għalli marad li bellon għalli tenur għalli unishtek għalli xtaħmin lejda għattu kollas u meta għalli lejla għalli għattu lejla għattu irma għalli la għalli għajdek għalli preparajtek jena għalli una fli indiem zom naqra l-ura f'dik li jija mużga u xismu għax taf inti ma timbuttax dilek nifsek meta inti se tkanta biex meta tkanta trid issollif ta' kulħadd biex tiegħek biss jiġifieri. U għamil kuraġġ insomma u mort u mort mhux ħażin.
U kantajt.
Kantajt fil-għaxija u mort mhux ħażin, kont nafa.
U l-karriera tiegħek nistgħu ngħidu li bdiet tifjorixxi fil-fatt kantajt anki ma kantanti kbar, kantajt ngħidu aħna ma Tito Skipa, mhux vera. Kif ġran?
Tito Skipa, l-ewwel tenur kbir li kantajt miegħu biex ngħidlek. L-aħwa Pirotta kellhom l-Orfejum Theatre.
Il-Gżira.
Dak iż-żmien kienu ġabu li Tito Skipa u talbuni biex inkanta miegħu. U jiena naturalment tkanta tenur. Ma tenur ġeneralment ta' xej stramba ħassejta. U għallu l-isma, għallu dan misa tkanta biex tagħmlu kompetizzjoni ta' tkanta sakemm jistrih ftit speċi.
Insomma, bdejt kanta anki moħrajn.
U kantajt imbagħad ġewġ kunċerti miegħu u mort tajjeb ħafna niftakar. Iva, mbagħad kantajt ukoll ma' ġiet Maria Kanilja.
Eżatt.
U ta' uniċans inkanta wet miż-żewġ kunċerti illi kienet għamlet. Maria Kanilja mbagħad kienet għad niftakar l unet niftakar li ġara illi jiena dejjem kellef moħħi dal-Otello illi hija ħaġa illi mhix ħaġa tajba, assolutament.
Kont għandek forsi l-vuċi għadha żgħira biex tkanta l-partit tagħhom.
Il-vuċi qatt ma kienet żgħira, bekk allura jien kont noħlom dal-affarijiet. Imma ma tibdix minn demba l-karriera tibdiha. Tibdiam qoddim.
Pass-pass il-qoddim.
Imma ma kellix fordiri dak is-sens għadni l-intjaq.
U ma kellix minn jiftaħ lek għajnejk minn jgħidlek isma' l-karriera tiegħek fassala hekk, hekk u hekk.
Ħalli ngħidlek, inti pereżempju jien kont nistudja ma' Nicole Baldacchino. Qatt ma qalli ma nkantax pereżempju. Il għaliex kien dilettant ħafna. U kien ikanta wkoll dik il-kwalità ta' x'ismu. Allura biex jorik kien ikanta dil kwalità. Paolo Francesca, per esempio, da Zandonai, u dawn huma opri
drammatiċi.
U inti naturalment tipprova tagħmel bħalu.
Ġifieri
tkun għadek żgħir. Però jien dejjem kont nipprova nagħmel hekk imma bil-ħsieb illi nsib il-manjera tiegħi wkoll, ġifieri nsib il-manjera tiegħi.
Inti ħadd sem anki f'kompetizzjonijiet. U x'vera?
Għad sen f'kompetizzjonijiet, pero ħna qed nitħattu issa meta morna l-Italja.
Iva.
Illi allura kien bis-saħħa
ta'
Maria Kanilja. U kont qed ngħidlek illi meta ġejna biex nagħmlu duett, ta' suppost kantajna duett u xi ġiex romanzi magħha. U hekk is-surmast Giuseppe Camilleri kien akkompanista, surmast bravissimu kien Camilleri. U għatlu x'sen kantaw bħala duett. Dak għalla preparajna duett tal-Otello. Naturalment fija daħqel għaliex. Naturalment diħarset lejja speċi. Hija ma kienx tal-Otello għax ma kienx soprant, speċjalment isminn li ġiet Malta. U meta bdejt, wara forsi ma nafx, tmin battuti, hekk waqfet u qatlu sma qatlu id-duett tal-Manon Lescaut.
Jixra iżjed.
Jafu. Ussur mas, għabisu għalla jifa mill-ewel, għattu ussur mas, għattu laqqas bl-opra, ma nafx, għalli għakwiet, għakwiet. Uġizmu għallissa, meta spiċċajna għallissa jgħaddar,
għalli
għallimule. U morna għaddar, u għallimuli, u l-għada, għax l-għada kien, kantajne hu għamilni ħankor, ġivirġet tant martajje. Dina, naturalment, għad grazzi mal-fuġi tiegħi, għajna nitkellmu, hekk, u dan niftakar kien ġi wkoll in-neputi tagħha magħha. U għat li jisma, għat li jek tiġi Ruma, għat li l-Italja, għat li jena għat li nejnek tibda karriera. U jena għattela niprofa, insomma, ma tajti li xqalba, għan għamlu għak, ma kont konvint illi ma nistax immur jen, konvint. Illa reġġak illi tlet titfall, dak iż-żmien, il-mara ma tantx kienet għat favur illi nibdat, infatti. Jena bdejt tard inkanta il-għaliex fil-waqt li Radio City Opera House, per eżempju, fetaħ fl-1945, jena kavalier Ussikana għamilta ħafna iktar tard, għamil dik biss, il-għaliex rina ma kienitx tħobb li jena immur inkanta. U infatti kont bdejt biex ndawwar ftit inkanta kunċerti biss, għax kunċert titla tiġi, kun hemm insomma. Jena, xismu, u bħall-irġiel kollha, jena din nikkonvertija xi darba. Imma naħseb li kont nkunu kif ma nexxi li.
Però inti mort anki l-Ingilterra, naf pereżempju li inti l-fanċulla dell-West għamilta anki bl-Ingliż anki għamilta għall-BBC.
L-ewwel mort l-Italja l-ewwel mort.
Żgur, imma ġifieri irnexxielek tkompli għall-karriera minkejja li minnaħa tal-familja kellek il-mara li ma tantx kienet favorevoli, kellek ukoll tlet titfalli għadhom żgħar ħafna allura nista' nifhem għaliex il-mara kienet tisiba diffiċli biex toqgħod kull darba taqla l-ruq.
Però qabel kien, minn qabel kienet, anzi tiżlewġitni. Kienet taħt il-kondizjoni li ma nkantax. U jiena hemmhekk għadtu iva qatt nikkonvertija.
Imma ma
nixrix. Issa mbagħad Kanilja kienet battit li telegram fil-early 50, qatt li jekk tiġi l-Italja sal-aħħar ta' Ġunju minn għalija. Qatt li jiena ngħinek biex tibda l-karriera. U dan għadu għandi naturalment dar xesmu, da telegram għax telegram.
Eżatt.
U mort, jien u għadditni għant is-surmas Pawletti. Mill-li u mbagħad bdejt nistudja miegħu. Wara li bdejt nistudja ma'
Pawletti. Dom-sentejn.
Dom-sentejn ma' Pawletti. Pala t-teacher tijaj.
Tutor
tijaj. Privat.
Imbat il-karriera tijak.
Imbat ressaqni kien, bdejt peress l-ressaqni teatru rjal, kellom bżon jisimawni fil-ballon maskera, u jena preparajt, konti preparajt il-ballon maskera miaw, u għatlu smatlu, mux daqxej kmini biex immorru, għalli da selection sirdu jisimaw ta' għamil selezzjonijiet tagħha, meta wasalt fl-aħħar arja, ma semmi forsa perderti, għallu li jisma, għallu li jgħija jgħan jisimaw fuq l-stage. U mort fuq l-stage u talbun inkanta ċelesta ida. Ftit kelli fraseli, kien hemm ukoll is-sur ma' San Pawli li kien id-direttur artistiku tat-teatru dell-opra imma mhux biss anke ta' Spoleto, u daw ħajruni mbagħad noqgħod għall-kompetizzjoni ta' Spoleto. U wara awdizzjonijiet oħra għaddejt irbaħt il-kompetizzjoni flimkien ma' 11 oħra, konna 12. Franco Corelli foston u Anita Cirkwetteri u mbagħad magħha kantajt l-ida.
Issa ħalli nitkellmu dwar il-vuċi tiegħek. Inti hawnhekk għadek żagħżugħ fleta sewwa, għadek fraqwa tiegħek bħala vuċi. Kif tiddefinixxi il-vuċi tiegħek ta' dak iż-żmien? U l-vuċi baqgħet l-istess jew ma' żmien inbidlet? Diġà tajna referenza aħna diġà minn naħjel li mhux kull opra hija tajba għal kull tenur skont il-vuċi skont l-opra tittadatta għalija sewwa. Dik hija waħda mill-li forsi ħafna nies ma jifmuhiex jgħidu lek la tenuri kanta kollox u għax ma jagħmilx dik u għax ma jagħmilx l-oħra. U min ikun imma involu direttament ikun jaf li jisma' din l-opra totta l-vuċi tiegħi dinha ma tgħodx. Kieku jkolli ngħidlek inti issa il-vuċi tiegħek meta kienet għandek fuq l-20 għadek fl-aħjar tiegħek. U meta wasalt lejn l-aħħar tal-karriera meta xorta kont għadek il-vuċi tiegħek għadha fl-aqwa tagħha, imma kienet għadda żmien, kienet immaturat. Baqgħet l-istess tip ta' vuċi jew stajt tagħmel għall-hotel Lombard, pereżempju.
Dawk in-nies li għad li jgħidu li tenur jista' jkanta kollox, għandhom raġun, għandhom parti raġun. Il għaliex il-bniedem jistudja biex kemm jista' jkun ikanta differenti. Per eżempju, inti għandek tkanta xogħol li l-ewwel tibda bil-mod. Issa biex tibda bil-mod titgħallem tkanta. Per eżempju, issa nisimgħu Parmi Feder li Lakrime. Ilija li m'għandha x'taqsem xejn mal-hotel u mad-drammatiċità tal-vuċi u tat-teatru. Imma mbagħad naturalment il-vuċi tgħinek ukoll later on. Il għaliex il-vuċi tinbidel fis-sens takkwista dimensjonijiet oħra. U takkwista ukoll timbru. Ieħor it-timbru naturalment it-timbru jikber, isir kwalità oħra, il-volum jikber minħabba anke l-fatt li bħat training, dan iktar
ekku.
U allura l-karriera iktar ma tagħmel iktar ma tkun iktar tkun varjata. Wakta naturalment ikollok xogħol.
Kuntent bil-numru ta' opri li kellek fir-repertorju tiegħek?
Jien għamilt li stajt, kieku xtaqt nagħmel aktar, kieku tawni aktar kont nagħmel, ma naħseb li għamilt.
Għamilt
biżejjed, naħseb f'karriera tiegħi. Il-karriera tiegħi ma kienx twila, kienet professjonali kienet xi 11 sena. Imma kienet intensiva. Għamilt ħafna xogħol l-Italja, għamilt ħafna opri, issa ma semmihomlok x'imma. Imma ma nafx Aida, Andrea Xenier, Norma, u dawn ukollha partijiet prinċipali,
il-Kavalier Sekan. Għamilt il-Trovatore, Josef il-Karmen, ġvera.
Ekku.
Għamilt ħafna u ħafna xogħlijiet.
Ekku.
Tiġa tajn għamilna ħil tajna
l-ġvera. U konċerti wkoll. L-għaliex metamort fil-1950, fil-1951, kien hemm iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Verdi. U saru ħafna kunċerti li allura kelli ċansa
kien kan.
Kantajt ħafna minnu. U kantajt kont niftakar ma' Benvenuto Franċi, illi kien allura baritunu mill-kbar, u debuttajt flimkien ukoll ma' Surmas Guadagno li saru mbagħad Surmas miet l-Amerika kemm nispaljar.
Dena dawn il-kuntatti ma' dawn in-nies. Meta waqaft mill-karriera, waqaft mhux għax kienet spiċċatlek il-vuċi għax waqaft mill-karriera. b'għajt iżommu il-kuntatti b'għajt involut fil-dinja tal-opra verament l-imbat inti bdejt tħaltu kol fil-management ta' teatru ktar u d-dim ġifiri. Allura naħseb li dawn il-kuntatti li kellek ma barra enuk ħafna u ġveru. Imma baqgħu il-kuntatti minn kejja li ma b'għajt inti protagonista tkanta?
L-ewwel li trid ngħid li kiena ma b'għajt inkanta, ir-raġuni ma kenitx li marret lill-vuċi.
Le, da żgura lek jiena timsajt b'għajt għaddej.
Tantu hekk. Illi meta kif kont qed tgħid inti kun General Manager it-Teatru Manuel u fl-1989 minn għal jew design kont mistieden il-Polonja biex immur għax kienna l-intenzjoni illi nġibu l-opra u ġibniha Malta. Kont hemmhekk u tenur b'xi mod prova ġenerali kulħadd liebes, kulħadd jiġri t-teatru. 7 u 9, 8 u 8 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 u 9 ċedu l-opra, għalli jemma għalli...
ċopra kienet pol?
L-Otello.
L-Otello.
Għalli anki għalli ta' Verdi, għax Otello għautne, u Tarossini.
U Tarossini.
Għalli għalli Napoli għamil ta' l-Otello, għalli mux tkantat, għalli anki ta' ċenna, għattu mmatu 30 sena, għet s-semmi 30 sena għattu laqas kanzonetta, ma niftakar għasab wara skor bħal dak, għax naturalment l-Otello huwa waħda mill-ikbar opri, jiġifieri. U tħanna ġewwa niftakar u beda jgħaddi li fuq il-xi, għalli jgħum xi morru fuq l-istejġ. Mort fuq l-istejġ kantajt l-ewwelat ta' mill-li kuraġġ, kantajt it-tieni, it-tielet u r-raba, semmi x'kemm ħadu pjaċir. U r-rekordjawha wkoll. Insomma, parti minna, x'parti minna ħarġet peress illi fit-tieni jew it-tieletat, poġġew ħdejn l-elettriku għamlu plaggjaw ħdejn l-elettriku u ma ħareġ kważi xejn. Imma l-ewwelat ħareġ u se tisimgħu. U Ivar, kuntatti żammejt. Illa għaliex jiena kantajt kellu l-okkażjoni li nkanta ma' artisti kbar ħafna. Pereżempju Bestiniani, Giulietta Simeonato, Joan Sutherland kienna d-debut flimkien Royal Opera House Covent Garden. Makalla, siġifieri, għamlet il-parti ta' Clotilde, niftakar jien kien konna d-nibdew it-tnejn. U jien għamlet il-parti ta' Flavio, fin-norma. U bħal mattek il-kast kien eccellenti, kien Giulio Neri Bax, per eżempju.
Illum il-ġurnata meta tħares lura lej din il-karriera, ekk li hija karriera li għandek biex tiftaħar. Ftit huma l-Maltin li għandhom karriera daqshekk li ġabithom in touch sewma management, sewma teatri, sewma diretturi, sewma kantanti oħrajn ta' fama mondjali.
Però mixin, hemm xi l-qorti.
Iva, jalla jkollna, u iktar ma jkun iktar aħjar, fil-fatt dik issa nitkellmu għax mhix inti ġalej l-aħħar parti tal-programm. Anki inti bħala għallim tal-vuċi u hawnhekk allura bil-forsi du nsemmu l-Joseph Kalleja li għandu karriera tifjorixxi Alla jbierek. Imma meta tħares lura inti. U tajt, isma jina kelli daw n-nis ma nafhom x'biss fuq isem fil-cover tad-diska, imma kantajt magħhom. Semmejt ismijiet kbar, semmejt teatri famużi. X'sodisfazzjon jagħtuk u kif se torbot dan is-sodisfazzjon mal-avventura li bdejt tkanta fil-Kort ta' San Ġagbu bħala tifel żgħir. Għad kon taħseb li ħadd tasal daqshekk?
Le, le, infatti jien għatlek qabel li. Ma kelli nibda ħsieb ma kienet mbagħad pass pass naturalment timxi l-qudiem mhux veru.
U verament timxejt il-qudiem. Fil-fatt ħanwaqfek ftit ħan nerġgħu nisimgħu il-vuċi tiegħek. Issa din id-darba għandna mill-La Fanciulla del West, opra li għamilta anke bl-Ingliż għall-BBC, kellha mikreda li hija waħda mill-larji famużi tat-tenur, ġvera, kellha mikreda ta' Puccini mill-opra La Fanciulla del West.
The days will pass away, the days will...
Inti kantajt ħafna opri hemmhekk smajna l-verżjoni tiegħek bl-Ingliż li għamilt tal-BBC tal-Fanċulla del West. Kantajt ħafna opri sew f'Malta għax il-kantoni baqa' jġib iktar opri f'Malta. Imma anke ma' kumpaniji famużi ta' barra Ingliżi Welsh ngħidu aħna.
L-Ingilterra barra ma' Covent Garden kantajt mal-kumpaniji tissetajt. Kolla, dik li per eżempju, Welsh National Opera kon pionier taħ, għaxi Welsh National Opera l-lum hija waħda mill-ikbar kumpaniji għandi isem mondjali, jiġifieri internazzjonali, jien kont pionier taħ għadik.
Kont wieħed minn tal-ewwel bdejt
inkanta. Minn tal-ewwel bdejt inkanta magħhom. Carroza, per eżempju, Dublin Opera Company, Touring Opera 1958, Sadler's Wells. Kont kantajt mal-xismu, mal-Welsh National Opera, kamri konna immurru għamit il-Lombardi jemmek niftakar l-Prima Kroċata.
Il-Carroza kienet inħolqod biex propju twassal l-opera lill-Ingliżi. Inti, unafu li ħafna xogħlijiet li saru bl-Ingliż ukoll. Taqbel ma' opera taljana titkanta bl-Ingliż? Kif tħossok komdu jew it-tdejja jew ma tagħtix każ?
Jien kont dejjem kont naħseb illi l-Ingliż qatt ma ħadu pjaċir illi jagħmlu l-opera bl-Ingliż, però tinsix li meta mort l-Ingilterra jiena hemm kien għadha kif tispiċċa gwerra u naturalment Taljani għallu anke aħna hawnhekk tiskanta Malta, tiskanta għaliex Taljani konna kontra tagħhom sewwa u għandna raġun kien jitfgħuna l-bombi dawk. U ma titkantax infatti l-opra Elisir d'Amore wara li telqu Taljani kienet saret bil-Malti fit-Teatru Rjal qabel ma waqa' u laqgħu l-aħħa qatt niftakar ix-xeni meta waqgħet Teatru Rjal kien għad hemm ix-xeni mdendlin
tal-Elisir.
Issa l-Ingliżi baqgħu sejrin ukoll naturalment tal-ewwel. Tant ma kunux konvinti illi mbagħad wara żmien bdew jagħmlu l-opra kif għandha tiġi fl-oriġinali
fil-oriġinali jew bil-Franċiż jew bil-lingwa li tkun oriġinali. Semmejt iktar il-quddiem La Morti Vieta waħda milli tħobb tkanta kienet u żbela.
Morti Vieta
fija x'fija din l-arja li mhix twila ħafna imma
kemm
hija diffiċli għat-tenur għandek ħafna qbis mir-reġistru għall-ieħor
niġu għad-diffikultajiet. Titħol ir-responsabilità magħhom id-diffikultajiet. Ir-responsabilità hija waħda dejjem illi għandek tkanta dejjem kollox tajjeb tkun din jew inkella jkun Otello jiġifieri. U kollox fih id-diffikultà tiegħu. Qed tifhem dik forsi sabiħa u tinspirak aktar. Allura inti mbagħad tuża skont ma jitlob l-iskor. Tersa aktar li l-kompożitur. Tittara fil-kompożitur x'jgħid, x'jtjeż x'idek taw.
Inti semmejt x'jgħid il-kompożitur, però naħseb l-importanti nsemm ukoll anki il-kliem il-lirika. U inti kellek dan għad-don li d-diction tiegħek kienet ċara. Allura n-nies setgħu jabbinaw dak li qed tkanta u l-espressjoni tal-vuċi mal-kelma. Għaliex importanti ħafna. Ġieli kollok tenur jew kantanti ieħor operistiku jew anke mhux operistiku li jkollu vuċi sabiħa imma ma tifhimx qed jgħid u għalkemm ta' tieħu gost bil-ħoss imma ma tistax tabbina il-mużika mal-kelma. Inti kellek dan id-don ukoll dik xi ħaġa li tal-limta minn xi ħadd partikolari jew inkellu għad don naturali.
Le hekk ikun don naturali aħjar. Jista' jkun. Però titgħallimha għaliex pereżempju meta jien għamilt kors ta' Spoleto, l-istudju kien jinkludi wkoll hija diċitura ġifieri.
Importanti ħafna. Ħalli nisimgħu dina La Morti Vieta mill-Fedora ta' Ġordano, mbagħad nitkellmu anki dwar ix-xogħol tiegħek bħala għallim tal-vuċi li issa bdejna ngħidu hekk nitkellmu fuq hekk.
Thank you.
Għanamilek mistoqsija pjuttost teknika, Paul, biex nitħallu kol anki fuq dawn il-recordings, għax daw tajjeb li ngħidu li dawn ma sarux fi-studio, il-CD ġiet revamped issa fuq recordings li saru b'mod żgur mhux professjonali. Mod
assolutament bizarri, ġifieri aħna kemm dak kienu pereżempju uħud minnhom naf ngħid tlieta minnhom jien. Illi saru fuq Grundig dak iż-żmien 1954
fuq tape recorder Grundig.
Fuq Grundig minn ġol ġesima illum jagħmluhom hekk illum ma llum sofistikat it-teknika li hawn illum. Imma niftakart li ta' minnhom jew tnej minn de waħda minnhom infatti imma fuq Grundig minn ġol udjenza ta' ġifier mhux fuq qas fuq il-park.
Però dan l-aħħar dawn ir-recordings ġew magħżula jiġu mnatfa sewwa bi żmien.
Din ir-recording li bdiet l-istorja tagħha dina kienet hekk l-aħħar waħda. Illa għaliex jiena se ngħidlu, kont illonċajt il-website tiegħi li kienet saret Spanja. Ġifieri għadha x'isma. U fija jkun hemm biċċiet ukoll milli kont kantajt. U dan Michael Stores Music ta' Londra kienu interessaw ruhom, semgħu biċċiet u interessaw ruhom li għamluha. Għalu li se għamluha? Għamluha l-lonċjawha l-ewwel fil-15th of November. Mbagħad fl-etat tiegħi 28 January.
Fil-birthday tiegħi.
Fil-birthday tiegħi l-lonċjawha internazzjonalment. Ħadet kritika tajba. Mill-Ġermanja, l-Amerika, l-Italja, fl-opra, per eżempju, ħadet ċiżnu tajjeb ukoll, għamlu l-ewwel production u mbagħad kitbu li se jagħmlu production oħra, vordiri anke mill kienet qiegħda għalbeħ ukoll fuq l-internet, ġifieri kontinwament, u issa għadhom kif kitbuli illi ġiet nominata għal Gramophone Award.
Li huwa premju prestiġjuż immens.
Però ma naħsibx, m'għandix l-ibda fiduċja li tasal għax mura għax ikun hemm. Biss però huwa onur diġà li ġiet nominata.
Aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm f'Ġunju, meta joħroġ se jkun għadda s-sajf għax dan għadna l-iskeda se toħroġ fil-ħarifa. Ma nkunux nafu x'ġara, jew għall-inqas illum ma naf ġara dak iż-żmien forsi nkunu nafu, però xorta nawguralek u anki jekk ma tikkwalifikax bħala waħda mill-finalisti tiġà daħlet fi xorta.
Iva, ma jħorx kollox ma jinnominawx kollox.
Tiġà għandek dana l-unur li tajt l-isma l-mużika tiegħek, il-vuċi tiegħek daħlet propju għal Gramophone Award. Ma nistgħux inħallu barra Paul l-karriera tiegħek bħala għallim tal-vuċi. Inti ma tallimx lil kulħadd, m'għandik skola tal-vuċi u kull min rid jiġi jitgħallem jiġi jitgħallem, imma donnok għandek il-mezz kif taraf min għandu potenzjalità u min għandu talent li tawlu għalla.
Għal-għurt li t-najdek illi Malta tagħna ġifieri Malta, tajjeb li għajt illi jena kantajt ukoll ħafna Malta, eh?
Mbagħad
professjonalment ġifieri, għax hawnhekk għamilt l-Ernani, għamilt il-Carmen, għamilt il-Trovator. Infatti il-Trovator, l-aħħar opera li saret fil-Radio City Opera House fil-1959. Mbagħad daqshekk ma kienx hemm
ma kompletx.
L-aħħar opera li sar. Beda b'Kavalleri Rustikana u spiċċa bit-Trovator.
Tajjeb li ngħidu wkoll li ma' din as-CD inti għandek ukoll pubblikazzjoni dwarek li interessanti l-karriera tiegħek u x'vera pubblikazzjoni ta' Vincenzo Maria Pellegrini, The Making of a Maltese Tenor, Paul Ashaq, Smith Your Career, 1946-1961. U dana huwa ktieb li ħareġ fl-1989. Imma li jitkellem dwar il-karriera kif qed tgħidilna inti, qasira imma tassew ippakkjata b'ħafna affarijiet. Ħalli nitkellmu dwar il-vuċi u l-issem li tajt u għadek qed tagħti, għax aħna nafu li Joseph jgħidha ma' kulħaddi, l-unika bniedem li qatt tagħlmu huwa int kienu għadek, kontu għadek, u x'vera.
Ekku.
Joseph Kalleja u int?
Għal-najdek, l-ewwel semmejt li li tgħallem u għandek x'ismu speċinnak li taraf minn jagħmel karriera, għal-najdek. Naħseb mhux waħdi anki jien, ġifieri, għax vuċi tarafa, id-doni li għandu bniedem jien tarfu le, jien għallimt għamilt 23 sena. Naqlem l-ewwel nettu u rrid ngħid li ħafna mużiċisti li huma anke mużiċisti mhux għaddew minn għandi f'sens għamiltilhom il-kuraġġ. Mallimtomx imma għamiltilhom il-kuraġġ. Il-vuċi mod ieħor, il-vuċi naturalment hija propju l-istrument tiegħi. Issa, li bniedem tarfu, il-bnidem l-ewnet jiġu ħafna biex jistudjaw. Issa, min kantanti kolla jridu jagħmlu karriera. Per eżempju, jien rid nagħmel mhux nagħmel karriera biss kif għadtek nibdejha minn demba. Ġifieri, allura jiġu kollha. Kollha jiġu li kantaw.
Ħanu għafek ftit sekonda, Paul, għalli xaħna semmejna kemm il-darba l-Otello, l-programm tagħna wasal biex jala, u nixtieq li nispiċċaw bid-duett mill-Otello li inti kont kantajt anki ma' Katarina u ġvera Rimarezki. Nħalluha taħt il-mużika għaddejja biex imbagħad minkunu nistgħu nispiċċaw propju b'dana id-duett sabiħ mill-Otello. Mela, sa dan it-tant inkomplu nitkellmu, il-vuċi kif tarafa. Waqt li issa t-tekniku tagħna jitfana din għall-mużika taħtna. Il-vuċi kif tarafa kulħadd tajt inti tinduna li bniedem għandu talent tawlu għalla u x'ber.
Mhux li tkun l-ewnet fil-Kastija jien.
Imma ma temm it-teknika.
Naħseb li smajt vuċi biżejjed biex ngħid jekk inti għandek x'vuċi li qatt tista' tagħmel karriera biha. Issa, id-dnub jew mhux, kull min għandu vuċi. Mhux ikanta jrid imma jagħmel karriera. Mhux possibbli. Illa li x'ma
hux post għal kulħadd biex jagħmel karriera.
Mhux possibbli, għall-ħares kull min ikanta isir jagħmel karriera, għax kieku ma jitħallsux sewwa il-kantanti. Pereżempju għall-ħares it-tfal li għaddew kollha minn idejja, pereżempju, saru mużiċisti kollha. Għax kieku m'hawnx xogħol m'hux dak.
Biżejjed għalihom.
Ma xa biżejjed għalihom. Issa. Naturalment, tittara u jkollu kuxenza illi dak li jkun tgħidlu, per eżempju. B'ċerti mod, jiena meta kun jiġu, per eżempju, biex nismagħhom, u ngħidulhom ħanajdlek, m'intix se tagħmel karriera, però jidħol f'kol x'ismek biex tħobb pjaċir u dak kollox. Għax jiena nixtieq nita' studja miegħek u dak kollox. Meta nisma' hekk jien, kont ngħidulhom ara x'nagħmlu. Nistudja għal tliet xhur. U wara, jekk jidhirilek illi inti għamilt progress, inkomplu. Ħafna drabi jgħidu li għamilt progress, ngħidulhom le, mbagħad dak jien ngħidlek hekk għamilt progress. Mhux hekk u allura ma nkomplux.
Però ma' Joseph il-progress sar.
Meta tisma' Joseph u meta tisma' ta' Joseph, Joseph mbagħad meta ġie niftakar biex jagħmel l-awdizzjoni, ġie daw ċerti mużga, nessun dorma u da. Tana bħali jiġifieri.
Bella mill-aħħar.
Tibda mill-aħħar. Għax dawk tisma'.
Eżatt.
Tuħu grazzja. Ma nisbaħ, ma l-ikbar l-isbaħ. Bata għandar Maltin. U waqqaftu mill-ewwel jien niftakar, mandunajt li.
Potenzjalità.
Ipprovajtu f'ħaġa oħra, eċetera. Mbagħad għatlu hija li nistudjaw, insomma. U bdejna nistudjaw. Jiena rrealizzajt il-potenzjal li kellu u waħda mill-affarijiet li naħseb fiha u qatt frokna naħseb veru sewwa fiha kif m'iniex se nirrovenaħ. Illa għaliex f'għajdlek f'ħadd ieħor kont taħseb hekk? Le, f'ħadd ieħor ma kellix għalfejn naħseb hekk għax kienu within my means. F'kollox, f'kollox, f'karriera, fix-xogħol. Kienu within my means, per eżempju, ma dan kien.
Dak il-jider li kien ta' klassi għalija.
Dak il-jider ta' klassi għalija, għurit nevvinta kif sen għamil. U l-ewel ma għamilt, sa' kem nad jaddi zmin għax kellu 16 sena.
Kon ġibtu li fil-program fi stazzjoni uħor, Paul, kon sena millek intervista li lek meta kon seta laqsebajn u għattiħalli għati għaja lissa għamil ta' dan l-alijiv u ma konċi nafbiħ, jina għadni għadu naqra ta' tifel zaħi, ġuvnot, insomma mux tifel.
Mbagħad kellu 16 sena, allura ta' 16 sena ma tibdix tafsu fil-vokalizzi u da kollu ġismu. U kont nieħdu anke dar, kont insemmaw kantanti illi kienu kantanti, llum m'hawnx kantanti bħalhom daw, kantanti meta kienu jkantaw kif għad l-ewwel inti tkanta kollox, kienu jkantaw, ma kinux jkantaw kollox dak iż-żmien kienu jqogħdu
fil-limits tagħhom.
Fil-limits tagħhom. U kont għażiltu dak li hu se jkunu tajbin għall-vuċi tiegħu. Infatti jekk wieħed iħares jisma' l-ewwel recording li kien għamel ta' dekka mhux jimitom imma jgħaddihom ukoll ċertu wieħed ikanta ħjar minnhom f'jati da. U bdejna nisma' nagħmellu nagħmilu meta rajtu se jiddejja hekk u bdejt inti xi romanza żgħira, pereżempju da. Mbagħad bdejt nagħmlu. U b'din bil-mikoraġġi, b'dejt namillu private reciters id-dar, għamiltu xie 3-4 ta' nġib nies bħalek illi li jifmu, anke li li għatu nispeċi parir, dak, tifja maċ parir kuħat għantu bżonnu, eh?
Jina se waqfek għonek, Paul, mux għaxe ma fadlin nixnajdu, għax bil-kem mis-sejni għal-karriera tijak, imma zgur minn dak li semaw is-semmija tagħna jindunaw, kem inti għal-kem bizzom lura, ma tantx ħobb timbotta l-qudiem, imma kem kont pi vitali biex idur miegħek ix-xena tal-kant pajjiżna u anki barra minn pajjiżna u l-kontribut ewlieni li tajt inti personalment imma anki issa tru kantanti oħrajn bħal Joseph li meta jagħmlu suċċess huma bil-ħila tagħhom imma bħal Joseph ikun qed jagħmel anki indirettament ġieħa lik li inti għaraf il-potenzjalità tiegħu li kabbartulu li orejtu t-triq kif irid jimxi orejtu l-passaġġ dana mexa fuq il-pariri tiegħek u llum wasal. U la wasal u jfisser li wasal tint.
Għal-familja tiegħu u Malta wkoll.
Eżatt, jiena.
Qed jagħmlilna onur veru.
Vera u onur li kelli lilek fil-programm illum Paul għaliex żgur li ma rridx inħallik barra minn din is-sensiela ta' programmi, imma issa wasal biex jispiċċa dan għad-duett li qegħdin nisimgħu fl-isfond u naf li hemmhekk se nispiċċaw alla grande, allura għal darba oħra nirringrazzjak talli kont magħna, nirringrazzja t-tekniku wkoll li kelli miegħi llum il-Kenneth Mizzi u ovvjament nirringrazzja l-issemmija li segwewna f'dan għall-programm li nfakkarkom huwa programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin. Grazzi ħafna Paul Joyce Gulajmer issellem lill-semmija kollha u jalla lill-karriera tiegħek il-qudiem kollok jinnaf. Parti oħra, xtajdinna dwarra, għalix le,
għalix le.
Ma nafux se jiġri, nawguralek li dak li għatjon os jiġri fħajtek ikun ta' soddisfazzjon, mux 100%, x-fid-dini ħatman da' soddisfazzjon 100%, ma kem jista' ikun dak li għatjon su jgħaddi minn ħajtek ikun ta' soddisfazzjon għalik, għal-familja tijak, għal-mara li għandek, insermila minn hawnhekk u għal-uliedek u għal-Malta kollha, għalix le.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.